Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. 1 millón de euros, algo máis, o pico non é pouca cousa. 1 millón 38 mil euros é o que cobrará o afortunado acertante de primeira categoría no sorteo da Bonoloto de onte, que selou a súa aposta ese boleto premiado no bar Chamuco, en Bóveda. Javier Domínguez é o seu propietario.
Que moita clientela flotante, hai moito cliente impulso, con lo cual pode ser que sea unha persona do pueblo como un cliente habitual, pero que non é do pueblo, sabes? Porque somos un bar que, bueno, ten bastante público, porque aquí somos de venta de loterías, somos venta de periódicos, e, bueno, é un local que leva desde os 66 aberto nas nosas mans, e, bueno, temos moitísima clientela. No momento que Loterías e Apostas del Estado despliega os medios para que a xente o sepa, lógicamente, a ver, o acertante, si tengo boleto na man, mirará e dirá, hostia, pues mira, eu selleino Chamouco, pois non a vou mirar o bar, vou a mirar o banco.
Pode ser calquera, pero sexa quen sexa, seguro que hoxe estará máis contento do habitual. Por certo, é o segundo premio importante que dá este bar de Bóveda dende principios de ano. Son José Luis Ramudo, tamén che conto que os veciños de Recimil e Coeo tiñan previsto cortar dende hoxe todos os días ás 2:00 PM a vía do tren. Unha concentración á altura do paso a nivel onde un tren arrolou a semana pasada o turismo no que viaxaban 3 mozos de León. O balance dese accidente xa é coñecido, 2 falecidos e 1 ferido grave. Pois ben, a subdelegación do goberno autoriza a concentración, pero os veciños non poden cortar a vía. De feito, non poden achegarse ás travesas nin sequera á zona de protección do trazado. A comunicación chegou hoxe mesmo despois dos informes presentados por Adif e as policías local e nacional. Os veciños están indignados, acusan os técnicos de Adif de falsificar informes e están dispostos a levar este asunto ao xulgado. Roberto López.
Técnicos de Adif que pasan informes falsos á subdelegación do goberno, dicindo que, bueno, que procederon a tapar os buratos que había no paso a nivel ás 3:00 PM, que habían sido fruto do accidente, que era totalmente falso, xa facía cando menos 2 meses que había esos buratos aí, que estábamos avanzando por riba deles, e creo que hai algún técnico que está xugándose o seu posto de traballo, ocupando os seus fillos, porque nosotros vamos ir hasta o final, que non se tomen a broma, nosotros vamos levar o xulgado a esos técnicos. Os técnicos están facendo esos informes falsos, e todos os veciños de Recimil e todos os veciños de Coeo estamos a unha e vamos a acabar con isto.
Nas últimas horas, 2 persoas tiveron que ser rescatadas na praia de Lóngara, en Barreiros. Eran incapaces de sair da auga polos seus propios medios. Foron outros 2 bañistas os que conseguiron sacalas. Xa na area tiveron que recibir asistencia médica por parte dos profesionais do 061. Moito ollo con isto. Hai que ter coidado. O mar non se lle debe perder nunca o respeto. Hai que facerlle caso aos socorristas e ter precaución por nós, polos demais. E algo que non sempre ocorre, Paco Duarte é socorrista en Foz.
É que non se lle fai caso moito aos socorristas, entón teñen que probarlo eles de primeira man, e métense e despois pasa o que pasa. Entón a precaución sería basicamente facer caso aos socorristas. En caso de que non haga ningún cerca, pois utilizar o sentido común.
O sentido común, que a veces, como saben, é o menos común dos sentidos. E o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, visitaba Lugo este mércores. Participou nun almorzo informativo co tecido productivo da cidade baixo o título Lugo en Europa. Precisamente confirmou que a conferencia de alto nivel sobre o envellecemento da poboación, que terá lugar o 8 de setembro no marco da presidencia española da Unión Europea, sairán decisións clave para o coidado dos maiores en Europa. Escoitamos a José Manuel Álvarez.
Lugo va a tener, y su alcaldesa va a colaborar, igual que el presidente de la Diputación, muy directamente, va a tener una de las reuniones claves de la presidencia española de la Unión Europea, que es la conferencia de alto nivel sobre envejecimiento y despoblación, que va a tener lugar el 8 de septiembre, donde se va a debatir y se van a tomar decisiones claves para el cuidado de nuestros mayores en Europa y también para la cohesión territorial.
Quedamos na cidade de Lugo o Concello. Inicia a sinalización para comezar as obras de peonalización no entorno de Santo Domingo. En todo caso, a alcaldesa confirmou que, de momento, esos traballos están centrados na Rúa do Teatro. Lara Méndez.
Se van a iniciar agora as obras de Santo Domingo. Se inician pola Rúa do Teatro. A previsión é que en torno a dous meses pues, esteña finalizado ese primeiro tramo da Rúa do Teatro. E falando con eles tamén e trasladándolle que vai a ser pues, o plan de tráfico para intentar conciliar pues, da mellor maneira posible a armonía e o día a día do casco histórico coas obras que sabemos que mentre se producen pues, xenera inconvintes, xenera pues, trastornos no facer diario.
Preocupación sobre o futuro do consultorio de Nadela. O Partido Popular asegura que as consultas se retomarán despois do verán. Socialistas e nacionalistas non as teñen todas consigo. O Partido Socialista preguntará por este asunto no Parlamento. Os nacionalistas denuncian manobras que poden levar ao peche definitivo do Centro de Saúde. Rubén Arroxo.
O que vai acontecer con ese edificio? Porque según as informacións destes últimos días, vemos que ese terreo foi cedido por un membro antigo cargo do Partido Popular, e preocúpanos que exista a posibilidade de que a Xunta este a traballar agora mesmo cos herdeiros desta persona co fin de que os herdeiros recuperen esa propiedade. É algo que está a falar entre a veciñanza da zona e que realmente pues, é preocupante e pedimos pues, que aclare a Xunta se isto está a acontecer ou non.
Por lo demais, o Partido Popular anuncia que defenderá en pleno a apertura das pistas deportivas dos centros educativos de Lugo fora do horario escolar. A Xunta está de acordo en poñer esas instalacións ao servizo da cidadanía. Escoitamos ao concelleiro Javier Vázquez.
Porque para nosotros es importante que esas instalaciones deportivas estén a disposición de la ciudadanía por el simple motivo de que el resto de las instalaciones es verdad que tienen una gran cantidad de gente, y lo que se pretende con esta iniciativa en definitiva es dar facilidades para que esos clubes deportivos y la ciudadanía puedan hacer deporte en horario que sea no lectivo y por las tardes de una forma libre y continuada.
Imos coa campaña, quedan dous días. O Partido Popular celebrou a pasada noite o seu mitin central de campaña no Pazo de Feiras. Ademais do candidato de Francisco Conde, participou o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. O Partido Popular está entregado para conseguir o terceiro deputado por Lugo, un deputado que pode apuntalar unha hipotética vitoria de Feijóo. Rueda queixábase no mitin do estado no que o goberno ten as infraestructuras de Lugo.
Unha das dúas primeiras entradas a Galicia está como está a día de hoxe. Xa vos digo, dormindo o sono dos sustos, unha das autovías que está en construcción, a outra que ten que conectar Lugo con Ourense, nada de nada durante estes anos, pero é que encima, o día que existan, e despois de negalo no debate, de negalo dúas ministras categóricamente, veu o director xeral de tráfico a contar, ese sí que foi o único que contou a verdade, que efectivamente hai hasta tres documentos en Bruselas onde se comprometen a iso. Por tanto, haberá que preguntarlle tamén se a xente de Lugo vai ter que pagar por moverse polas autovías.
O candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro participou esta mañá nun almorzo informativo baixo o título Lugo en Europa, co ministro de Asuntos Exteriores, con José Manuel Álvarez. O ministro aproveitou a súa presenza en Lugo para pedir o voto a toda a xente que non quere ver ministros da ultradereita no goberno de España.
Un llamamiento para que voten al Partido Socialista aquellas personas que a lo mejor nunca han votado al Partido Socialista, pero que son personas sensatas, son personas moderadas y no quieren ver ministros de extrema derecha en el gobierno de España y sobre todo no quieren ver ideas que nos van a sacar, ahora que somos presidencia de la Unión Europea, de la centralidad de Europa.
O candidato do BNG, Daniel Castro, estivo na Mariña, no porto de Celeiro. Dixo que os nacionalistas pedirán que o litoral galego sexa declarado espazo apto para a pesca de fondo.
Ao final, o que nos queda claro é que debemos compatibilizar a protección ambiental e a protección dos pescadores, un sector importantísimo para o noso país, porque se a pesca é un puntal da economía galega e do emprego, na provincia de Lugo e na Mariña o aínda é o moito máis. Por iso temos que falar das problemáticas e de todo ese control excesivo que aínda está a haber tamén dende as instancias europeas e estatais.
Por certo, curiosidades da campaña, mañá coincidirán en Lugo os dous últimos presidentes do goberno, o actual Pedro Sánchez, socialista, e o seu antecesor, Mariano Rajoy. Rajoy, do Partido Popular, chegará primeiro. A iso das 10, participa nun almorzo informativo con simpatizantes e militantes no Hotel Méndez Núñez. Pola súa parte, Pedro Sánchez participará nun mítin a partir das 6:30 da tarde no Auditorio Gustavo Freire. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, agora en mediodía, con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde para todos.